Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Să înțelegem jertfa, aceasta este invitația pe care vă adresăm, cu rugămintea să vă imaginați un tablou al unui spațiu în care erau aduse cele mai valoroase animale din țară. Aceste animale erau manipulate de preoți, preoți care făceau o muncă foarte murdară și grea, trebuiau să separe grăsimea, sângele și carnea și era un miros de viață pierdută, de carne arsă și de parfum sfânt. Dincolo de acest efort fizic extenuant pentru preoți, există o altă imagine pe care vă invit să o decelăm și să îi înțelegem semnificația, să înțelegem jertfa. Așadar, privind de la perspectiva celei mai comune jertfe, mielul. Suntem împreună cu pastorii Cătălin Ștețco, bun venit!
Bun regăsit!
Și Edmond Lucaciu, de asemenea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Sunt bucuros că suntem aici, avem câteva secțiuni importante. Prima este Domnul Iisus ca miel de Paște, a doua este Domnul Iisus ca jertfă în sanctuar, și a treia, încercăm să găsim câteva valențe practice pentru ca să nu teoretizăm, să aplicăm pentru viața noastră de zi cu zi, că asta ne dorim cu adevărat, ca Biblia să producă o transformare în inima și în faptele noastre. De ce era mielul un animal preferat pentru jertfe în Vechiul Testament?
În primul rând, mielul acesta duce către tipologia, mielul de jertfă care vine de la Iisus Hristos. Îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, mielul care a fost junghiat. Și așa cum spune Apostolul Ioan, mielul care ridică păcatul lumii. Apoi ar mai fi un lucru pe care îl amintește Pavel în Epistola către Evrei, că acest lucru prefigura către cea mai mare jertfă care s-a adus vreodată în istoria omenirii. Și al treilea lucru la care m-am gândit ar fi caracterul fără de păcat pe care l-avea un miel, adică inocența lui, simplitatea, umilința. De asta era ales un miel pentru jertfă.
Un alt lucru în completare pe care l-aș sublinia este faptul că una din caracteristicile mielului ar fi necombatanța, adică nu se împotrivește. Este probabil cel mai ușor de condus, de dus acolo unde vrei să-l duci, spre deosebire de alte animale care erau și acelea jertfite. Și așa cum spunea și fratele Cătălin, este imaginea unei inocențe absolute care clar arată dincolo de tot ceea ce este uman spre ceva venind din partea lui Dumnezeu. Și acesta era, de fapt, scopul alegerii mielului, ca să arate, să prefigureze ceva.
Da, deci ce vreau să spun că este că înainte ca oamenii să înțeleagă ce prefigura mielul, mielul era un animal de jertfă foarte îndrăgit. Era jertfa de dimineață și de seară, era jertfa de sabat, era jertfa lunară, foarte mulți miei se aduceau acolo. Chiar și la Paște ni se spune să luați un miel sau un ied, dar de foarte multe ori ni se vorbește despre miel. Probabil mă gândesc și din considerente practice, pentru că era mult mai ușor să aduci un miel decât să aduci un taur. Era mult mai ușor să jertfești un miel decât un taur. Era mult mai convenabil economic să sacrifici un miel decât un vițel. E și mai ușor de crescut și mai ușor de sacrificat. Pe de altă parte, țapii păreau mai agresivi, dar era și destul de valoros ca să conteze. Deci mielul era jertfa favorită a evreilor.
Da, chiar profetul Isaia surprinde legat de ideea pe care a zis-o și fratele Edmond, ca un mier care a fost dus la tăiere, dar n-a deschis gura deloc. Și a doua idee pe care a surprins-o dumneavoastră era chiar accesibil. Da, miei erau la ordinea zilei, până la urmă cu asta se ocupa poporul Israel, da, creștea turme. Și atunci care era rodul turmelor? Miei, care erau la îndemâna tuturor.
Simbolul smereniei îmi place foarte mult. Țapul este puțin mai impunător, vițelul are ceva regal în el. Mielul este un animal modest. Și poate că și de asta este un simbol perfect al jertfei de la Golgota, dar ajutați-ne să înțelegem și mai bine de ce mielul, această jertfă comună, este simbolul perfect al Domnului Iisus. Nu ni se spune despre jertfa Domnului Iisus că a fost ca un țap sau ca un vițel, ci ca un miel pe care îl duci la tăiere.
Păi nu putea să fie nici țap, nici vițel, din două considerente. În Sfânta Scriptură, aceste două animale cumva au și conotații negative. Și dacă ne gândim tot la cortul întâlnirii, erau doi țapi la un moment dat, în ziua ispășirii, dar unul era jertfit și celălalt era trimis în pustie. Și atunci ceva cu conotație negativă, pe care, asupra căruia se puneau păcatele, nu putea să fie folosit. Apoi la vițelul de aur avem pe vremea lui Israel, când Moise era sus pe munte, poporul în lipsa lui a construit a făcut un vițel de aur din toate bijuteriile pe care le aveau la ei. Practic e o demonstrație de caracter, de ascultare, de dragoste și probabil că te și atașai așa când te uitai la un miel, când îl vedeai cât de firav, cât de plăpând este și că nu comentează nimic, ci știa drumul pe care merge și atât. Da.
Dar cred că dincolo de aspectul acesta care este foarte pertinent, e și ideea că așa a ales Dumnezeu. Adică Dumnezeu le-a spus să aduceți un miel. Când se va fi nevoie de asta, va fi nevoie. Este dorința lui Dumnezeu exprimată în mod clar în felul acesta. Adică Dumnezeu putea să aleagă alte animale sau să evite anumite conotații și legături cu alte situații. Însă este ceea ce este calea pe care a ales-o Dumnezeu și aici văd și o lecție a ascultării, a supunerii. Da? Așa a zis Dumnezeu, să aduceți animalul acesta, să faceți cum v-am spus eu.
Și ar mai fi o scurtă completare. Acel miel este un simbol care ți atinge inima, da? Nu gloria. Și asta va face mai târziu și Domnul Hristos, ne va atinge inima fiecăruia dintre noi.
Iar dacă ducem linia mai departe că așa a ales Dumnezeu, Dumnezeu a ales ca Domnul Iisus întruchipat în miel să moară exact la o sărbătoare a mieilor, la singura sărbătoare în care se preciza o jertfă obligatorie pentru fiecare casă și această jertfă era preponderent din miei. Și deci ei veneau la templu de multe ori, nu trebuiau să vină cu mâinile goale niciodată, trebuiau să aducă un dar. Dar la sărbătoarea Paștelui se specifica foarte clar, aduceți un miel. Și Domnul Iisus a murit într-un mod sângeros exact la această sărbătoare a Paștelui. Deci a ales așa pentru că urma să se întâmple Paștele morții Domnului Iisus. Despre el citim în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 6, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și în Apocalipsa 5:6 este alt text pe care îl citesc, la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Ne dăm seama că este Domnul Iisus, pentru că zice mai departe că a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie și atunci toți s-au aruncat la pământ înaintea mielului cu melodii, cântând o cântare nouă. Deci Iisus este jertfa de Paște. Am văzut că mielul era o jertfă comună, potrivită pentru orice familie. Am văzut că era un simbol perfect pentru moartea Domnului Iisus. Acum aprofundăm la a treia încercare ce înseamnă lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Că adevăratul miel este Domnul Iisus la Paște.
Este poate un lucru puțin mai greu de înțeles de oamenii moderni sau oamenii care trăiesc în civilizația asta modernă, urbană. Comparativ cu oamenii care atunci trăiau mai mult într-un alt context social, așa cum spunea și fratele Cătălin, erau crescători de animale, ei se ocupau cu asta, erau apropiați în fiecare zi. Adică astăzi dacă cineva își dorește să mănânce carne, se duce la supermarket și își ia de acolo, dar el nu mai trece prin tot procesul ăsta de jertfire, de să vezi cum se termină o viață la un moment dat. Iar lucrul acesta avea un impact mai mare asupra oamenilor de atunci și probabil ei puteau să înțeleagă mult mai mult și să înțeleagă mult mai bine, să trăiască acest eveniment pe care noi îl numim jertfa de Paște. Dar astăzi poate nu mai este atât de aproape de noi această ilustrație sau această întâmplare. De aceea și studiul nostru, practic, are ca scop să ne apropie mai mult.
Să înțelegem.
Să înțelegem, da.
Practic, noi am pus aspectul pe finalitate, da, pe mielul de Paște, dar până acolo era o întreagă călătorie, da, trebuia ales, după aia trebuia ca el să stea câteva zile cu familia, se împrietenea acolo și după aia era făcut ceva. Și mă gândesc la o ilustrație din viața de zi cu zi, cea unei călătorii, da, vrei să mergi cu avionul, îți rezervi un bilet pe internet, dar tu, de fapt, n-ai făcut călătoria propriu-zisă, mai durează până îți faci check-in-ul, după aia până te duci, te îmbarci și mai apoi faci călătoria și înțelegi toate detaliile.
Hai să citim aceste detalii, pentru că am fost inspirat, cum ziceai și tu, Edmond, și tu, Cătălin, că sunt două atitudini opuse. Prima dată îl îndrăgești și dai mielul lui ce este mai bun și îl ții cu tine și îl mângâi și te joci cu el și după aceea îl omori. Și în timp, momentele acestea sunt foarte apropiate. Exodul 12. În ziua 10-a acestei din tâi luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Și să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusuri, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a a acestei luni. Deci sunt 4 zile, de la ziua 10-a până în ziua 14-a, în care familia înconjura cu foarte multă afecțiune acest miel. Acum ne ducem către împlinire, să vedem dacă tipologia este asumată de realitate și comparăm ultimele 4 zile din viața Domnului Iisus. El este mielul de Paște care a fost jertfit. Deci, s-a întâmplat ceva în ultimele 4 zile din viața Domnului Hristos care să reflecte acest obicei ritual ca să țină mielul cu ei în fiecare familie timp de 4 zile?
Până acolo, ca să înțelegem și mai mult, aș vrea să spun că în această perioadă de 4 zile, practic mielul acesta devenea o parte, un membru activ din familia aceasta. Iar când examinezi ceva care vrei să fie fără cusur, l-ai examinat odată, dar când te gândești, ai cumpărat ceva și te duci acasă, vezi că are vreun cusur. Și atunci, tocmai aici este un motiv pentru că îl aveau, trăiau cu el, îl vedeau, îl mângâiau, se jucau, da? Și îl examinau probabil în fiecare zi să vadă dacă este fără cusur. Apoi, ei, al doilea lucru, se atașau emoțional, da, devenind membru din familie, când trebuia să aduci jerva, îți va părea rău pentru ceea ce se va întâmpla când tu deja te-ai atașat de el. Și mai apoi s-ar prefigura și o legătură între miel și familie, adică legătura lui Domnului Hristos cu poporul, da, o relație de prietenie de felul acesta, dar ca să fii salvat, va trebui să renunți la miel.
În opinia mea, dincolo de faptul că Iisus Hristos a stat la 3 ani și jumătate împreună cu oamenii, cum spune Ioan în capitolul 1, a locuit între ei, între oameni, între noi, un lucru culminant sau apogeul acestei locuiri împreună, coabitări, îl văd în cina cea de taină. Adică locul când stai la masă cu familia, cu prietenii, cu cineva apropiat, este locul în care te apropii cel mai mult. Da? Mănânci din aceeași mâncare, mănânci din același vas, ești acolo, ești una cu omul acela. Iar lucrul acesta se întâmplă în viața Domnului Iisus chiar înainte ca El, cu câteva ore, înainte ca El să fie jertfit. Deci apropierea aceasta este văzută și în aspectul acesta pe care noi creștinii, da, îl repetăm și îl retrăim sau încercăm să-l retrăim prin serviciul comemorativ al Sfintei Cine și văd această legătură între ceea ce am citit din Exodul, capitolul 12, și viața Domnului Hristos. Adică el era parte din familia acelor oameni, implicit a întregii omeniri, prin faptul că a stat la masă cu ei.
Eu observ și o mare apropiere între Domnul Iisus și populația din Ierusalim și nu numai, niciodată n-a stat Domnul în mijlocul atât de multor oameni, cât a fost atunci, în ultimele zile, când a avut dezbateri controversate, când toată lumea stătea cu sufletul la gură și până la urmă a fost descoperit ca fiind mielul fără cusur, pentru că zice Biblia, din ziua aceea nimeni nu i-a mai pus întrebări. Iar la crucificare și la înviere, după aceea Ierusalimul foarte plin, adică în mijlocul oamenilor, Dumnezeu a locuit cu noi, se confirmă cele 4 zile cu ultimele 4.
Da, ce aș vrea să spun că s-a mai întâmplat în cele 4 zile, în primul rând, Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, da? Ca împăratul cel așteptat, când oamenii din popor puneau hainele lor la picioare, erau cu ramuri de finic și cântau laude și osanale pentru împăratul care vine. Ce a însemnat lucrul acesta? Că mielul a fost ales, a fost selectat. După aceea, ceva ce ați amintit puțin dumneavoastră, e curățarea templului, adică diverse discuții pe care le-a avut cu cei dintre cărturari, dintre farisei și când le spune răspicat pe față ceea ce făceau rău, da, în perioada aceea. Și atunci se face o separare privind la jertfele din trecut, o separare între curat și între necurat. Mai apoi avem și ceea ce s-a întâmplat la templu, da? Răspunde Domnul Hristos, le răspunde cărturarilor, fariseilor, iar ultima zi o petrece în meditație, în odihnă și probabil în Betania, spun mulți comentatori că acolo s-a retras în ultima zi. Practic s-a apropiat de ceasul jertfei, avea și el nevoie de meditație, de rugăciune, gândindu-se la ceea ce îl așteaptă.
Exodul 12 cu 8 la 9 continuă istoria mielului de Paște. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume s-o mănânce cu azime și cu verdețuri amare, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaile. Era un mesaj cultural care era transmis prin această procedură pentru un meniu cu specificații.
Cred că în Sfânta Scriptură focul însemnează judecata divină și atunci ăsta era motivul pentru care carnea trebuia să fie friptă la foc, da? Adică judecata divină care s-a răsfrânt asupra acelui miel și omul trebuia să înțeleagă că el trebuia să fie judecat și nu mielul. Da? Focul consuma toată jertfa, practic.
Un lucru interesant în textul acesta apare chiar la sfârșit când spune că atât capul, picioarele și mâinile, adică tot, trebuia consumat și erau niște detalii foarte specifice legate de jertfa aceasta pe care Dumnezeu o spune poporului. Mă surprinde și faptul că Dumnezeu spune să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, adică le dă exemple cum să nu facă, da? Destul de specifice și oamenii trebuiau să urmeze în ascultare și în supunere exact ce dorea Dumnezeu de la ei. Iar lucrul acesta cred că le definea cumva și identitatea lor. Dincolo de simboluri, era ceva care era de la Dumnezeu pentru ei.
Cred că și vizual era impactul mai mare și olfactiv. Carnea de miel oricum are un miros specific. Și în toată țara să fie aceste focuri care ardeau mielul, spunea ceva. Dar cum s-au împlinit aceste detalii exacte după rețetă în jertfirea Domnului Iisus? De ce o să insist și mai departe, aș vrea să citesc în continuare versetele, pentru că mi se pare că prea se potrivesc toate. Mielul, jertfa comună, Iisus omorât la sărbătoarea mieilor și așa mai departe.
Da, cred că are o legătură foarte puternică. În primul rând, ei trebuiau să consume tot din jertfă, pentru că jertfa a fost completă și jertfa Domnului Iisus pe cruce a fost completă. Și atunci, dacă, spre exemplu, nu puteau să mănânce tot din miel, carnea ar fi fost arsă în foc, da? Nu putea să fie această mâncare reîncălzită. Da? Asta ne trimite cu gândul că nici jertfa nu poate să fie reîncălzită sau reutilizată în altă parte. Această jertfă s-a adus o singură dată. Legat de cap, măruntaie, picioare și așa mai departe, arată că Dumnezeu vrea să curețe între caracterul uman. Da? Capul se poate referi la minte, după aia măruntaie, inima și interiorul, picioarele, umblarea noastră. Da? Deci e o jertfă completă adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu cerea o consacrare totală a omului și a pregătirii sale.
Da, și eu văd aceste trei aspecte care cred că sunt importante, și anume plinătatea jertfei, care se vede și la Domnul Iisus Hristos, care este prefigurată și în versetul acesta, apoi modul în care a trebuit să fie pregătit, adică nu se putea ca să fie jertfit Iisus oricum, adică nu orice fel de jertfă ar fi fost primit, așa cum nici aici, nu puteai să-l mănânci oricum. Și al treilea lucru care apare chiar la început este timpul. Și spune să-l mâncați chiar atunci. Adică la Dumnezeu toate lucrurile și-au timpul. Chiar Pavel spune că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis. Adică nu oricând sau oricum. Sau... Și lucrul acesta ar trebui să fie o lecție pentru fiecare dintre noi. Adică Dumnezeu a lăsat anumite lucruri foarte bine stabilite și temporal, pe care noi creștinii să le ținem dacă vrem să dăm dovadă de faptul că aparținem și îi suntem supuși lui Dumnezeu.
Deci timpul acestui meniu era cina sau chiar noaptea. Zice să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Dacă era o semnificație anume pentru regula aceasta. Ai anticipat-o, Cătălin, dar dacă vreți să dezvoltați și cum s-a împlinit în jertfirea Domnului Iisus.
Da, eu văd aici în detaliul acestei porunci faptul că jertfa aceea era una foarte specială, cu o semnificație foarte importantă și dacă ar fi rămas ceva din ea, nu putea să rămână ceva comun. Da, sau care să, nu știu, dai cățeilor sau dai animalelor pe care le ai în jurul gospodăriei. Nu, la fel este așa cum procedăm și în cazul, amintim mai devreme, de Sfânta Cină. Dar sunt anumite lucruri care sunt rânduite sau putem spune sfințite pentru un anumit serviciu. Și în cazul acesta, eu asta văd, asta înțeleg din textul acesta, că Dumnezeu le spune să aveți mare grijă ca jertfa aceea să-și îndeplinească scopul și să nu rămână sau să nu devină cu timpul ceva comun. De exemplu, nu știu, dai copilul, aleargă prin curte, că o aruncă, da? Deci e ceva sacru, ceva sfânt, care trebuie, dacă a rămas din el, nimicit prin foc, nimicit total.
Eu cred că ideea ar fi următoarea. Mântuirea nu suportă amânare, da? Ei trebuiau să fie conștienți de urgența ținerii acestui proces, da? Era un proces înainte când pe vremea poporului Israel vopseau ușorii ușii cu sânge și asta le-a spus Domnul să facă. După aceea să mănânce, să fie îmbrăcați într-un anume fel, să fie împreună ca și familie și erau niște reguli pe care aș merge mai strict pe porunca lui Dumnezeu, pe care trebuiau să le îndeplinească așa cum li s-a spus.
Eu asociez mâncatul acesta noaptea cu jertfirea din Ghetsemani. În Ghetsemani a fost de fapt decizia Domnului Iisus să meargă pe cruce. Acolo și-a jertfit el interesul personal și acolo a luat decizia să ducă mai departe în aplicare planul de mântuire. Deci chinurile din Ghetsemani au fost extraordinare. Au fost, nu știu dacă mai mari decât cele de pe cruce. Am putea să auzim și opinia dumneavoastră, dar oricum... Acolo a început deja să transpire sânge și asta se asociază cu mâncatul mielului noaptea.
Da, și probabil că era o întreagă retrospectivă pentru ei în sânul familiei să se gândească dacă au făcut totul corect, că dacă nu ar fi împlinit tot ceea ce cerea Dumnezeu, jertfa nu ar fi fost primită și atunci automat ducea la moartea lor, adică era ceva serios.
Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Îmi place ultima expresie, dar sunt curios dacă asta se respecta și la alte sărbători de Paște. Am văzut regulă de meniu, acum este și de vestimentație și chiar se îmbrăcau așa evreii și mâncau Paștele la fiecare sărbătoare în noaptea aceea, cu toiagul în mână.
Acum, probabil, cum avem noi astăzi hainele cu care mergem la biserică, așa aveau și ei hainele cu care se îmbrăcau când țineau sărbătoarea. Noi trebuie să privim puțin în istorie. Un evreu, când intra în casă la un alt evreu, exista un obicei de bun gust. Care era acela? Îți dădea încălțămintea jos din picioare și probabil o slujitoare sau un slujitor îți spăla picioarele. Dar aici vedem că e din contră opusul. Să stai încălțat, să stai îmbrăcat și cu toiagul în mână. Practic, Paștele a fost fondat într-un moment al robiei și îl aducea aminte de robia Egiptului. Și atunci cumva o pregătire prealabilă să ieși din robie. Da? Toiagul simbolizează autoritatea, iar faptul că aveau încălțăminte, acum ei erau numiți beduini, străini și călători, trebuiau să fie gata să plece oricând în călătoria pe care îi va chema Dumnezeu să o facă.
Uneori sâmbătă dimineața când plecăm de acasă cu soția, nu știu, așa face întâmplarea ca să fiu îmbrăcat și pregătit primul. Și de multe ori mă găsesc în ipostaza asta în care stau în ușă și spun, vino, ești gata, mergem. Și ea mai are anumite lucruri de făcut. Și cred că tot acest sentiment al urgenței îl sugera vestimentația. Adică să fiți gata, urmează ceva, ceea ce Dumnezeu a promis și se va întâmpla. Iar prin faptul că ei aveau anumită vestimentație, trăiau în expectativa asta, sugerează exact lucrul acesta, credință în promisiunea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Adică ei nu aveau încredere în puterea lor că vom scăpa de aici, ci Dumnezeu a zis, o să vă scot afară de aici, e promisiunea pe care v-am făcut-o. Și atunci ei, prin tot ceea ce făceau, inclusiv prin vestimentație și modul în care trăiau clipa, sugera lucrul acesta, da, Dumnezeu ne va scăpa.
Și ar mai fi două detalii. Ei trebuiau să mănânce mielul cu azime, cu ierburea mare și cu azim, da? Ierburea mare ce însemna? Amărăciunea pe care ei au trăit-o în robia Egiptului și de fiecare dată își aminteau de acea amărăciune. Iar azima în Sfânta Scriptură e simbolul, da, a unei coci, însă am putea să facem o analogie cu păcatul, că aluatul e simbolul păcatului și atunci nimic fermentat nu trebuia să se găsească în casa lor, atunci să lași păcatul la o parte. Asta ar fi aplicația practică.
Dar aplicația sau cum s-a împlinit în viața Domnului Iisus această mâncare noaptea cu încălțămintea, cu urgența, cu călătoria, urgența mi s-a părut cuvântul care descrie cel mai bine.
Păi, cu excepția faptului că Domnul a fost mutat de la Ana la Caiafa, dar totul s-a întâmplat așa una după alta cam în aceeași zi. Nu? Într-o zi s-a desfășurat totul și după aia a fost răstignit, iar seara înainte de apusul soarelui, trupul lui a fost luat, da, de pe cruce, pentru că așa s-a dat porunca, uh-huh. I s-a zdrobit fluierul picioarelui, da, ca să vadă într-adevăr, i s-a împuns cu asta, dar toate s-au derulat și s-au întâmplat atunci. Cred că asta ar fi împlinirea, da.
Da, eu văd totuși o să zic așa, un eșec în modul în care ucenicii au abordat sau au aplicat acest exemplu vechi testamentar în cazul Domnului Hristos. Pentru că, așa văd eu, ucenicii nu erau pregătiți. Adică, deși tot ce se întâmplă aici te îndeamnă să fii pregătit, atunci când Domnul Iisus Hristos și-a dat viața, ei nu erau pregătiți. Pentru că după aceea urmează ca Domnul să revină și să-i cheme din nou, dar se duce, da, pe malul lacului și cheamă și vine Petru și trimite din nou și îl întreabă pe Petru, da, mă iubește și așa mai departe. Dar în momentul acela spune Scriptura că toți au fugit. Ori dacă ei ar fi fost pregătiți, deși Iisus le-a dat sfatul și le-a spus, uite, fiți pregătiți, urmează, dar care atitudinea lui Petru? Să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Deci eu asta văd și cred că este un exemplu care ar trebui să ne transmită ideea ca atunci când va veni și momentul în care noi trebuie să fim pregătiți, este mesajul lecției Iisus ca miel de Paște, ca noi să nu fim corigenți.
Este o concluzie foarte bună pentru această parte, Domnul Iisus ca miel de Paște. Am încercat să-L găsim pe Domnul Iisus în fiecare fragment de text din Vechiul Testament și cum s-au împlinit acestea. Mergem către a doua parte, Iisus ca jertfă în sanctuar. Este un moment foarte special când Domnul Iisus se descoperă pe sine ca fiind mielul de jertfă. Este un moment în copilăria sau în tinerețea lui, timpurie, și aș vrea să-l povestim puțin.
Da, este momentul arhicunoscut în care el se duce la templu cu părinții lui și chiar deschide cartea lui Isaia, citește de acolo. Oamenii, dar în special învățătorii care existau în sinagogă la vremea aceea, rămân mirați de capacitățile intelectuale și de felul cum vorbea din cuvânt. Dar mai mult decât primul contact al Domnului Hristos cu biserica, cred că în inima lui a realizat ceva atunci. Poate a fost prima conștiență că el va fi mielul de Paște. Și probabil mergând acolo la sinagogă, când era și o sărbătoare a miilor, se sacrifica o miei și a dat și el seama că mai târziu urma să fie sacrificat. Știu că sunt unele idei care spun că la vârsta de 12 ani, pe vremea aceea copiii erau considerați suficient de adulți, religios sau educați, ca să le spunem așa. Și el a aflat pentru prima dată că el va fi adevărata jertfă. A văzut mielul sacrificat în curtea templului și bănuiesc că i-a dat o grijă profundă cu privire la planul pe care urma să-l îndeplinească.
Cred că sunt destul de multe similitudini, de exemplu, între pasajul acesta în care Iisus recunoaște că El este Cel care va trebui să ajungă acolo unde să-și dea viața. Cu Geneza 22, unde l-avem pe Avram, care merge cu fiul lui, și ideea este că fiul lui ajunge în punctul în care trebuie să-și însușească acest lucru și să înțeleagă de la tatălui că asta este situația. Adică asta cere Dumnezeu, asta este ce a înțeles tatălui, asta este calea pe care trebuie să meargă. Da? Deci sunt multe, multe lucruri pe care le putem pune în paralel ca să vedem cât de asemănătoare sunt. Ai pune lemnele în spate, deci el căra lemnele pentru Isaac, căra lemnele pe munte și la fel cum Hristos a luat crucea și așa mai departe. Însă momentul conștientizării și al înțelegerii, eu cred că s-a făcut nu într-un singur punct sau într-un moment, ci a fost un proces în care Iisus înțelegea, pe măsură ce mergea la templu, pe măsură ce înțelegea lecțiile care se întâmplau la templu și vedea tot ce se întâmplă acolo, a ajuns până într-acolo încât să înțeleagă lucrul acesta.
Mi-a plăcut ideea că la primul său contact cu Paștele, Domnul Iisus și-a anticipat moartea, probabil că s-a gândit că va fi tot într-un mod violent și la o sărbătoare a Paștelui, așa cum erau și miei sacrificați atunci. Și mi-a plăcut această putere pe care o avea sărbătoarea asupra unui suflet bine pregătit și inocent, care pentru prima dată stătea față în față cu semnificațiile ei și care a învățat foarte mult. Deci era, practic, atunci ritualul făcut a dovedit că avea putere. Viața Domnului Hristos s-a schimbat stând față în față cu ritualul din sanctuar.
Eu cred că prin mintea Domnului Hristos atunci s-a născut o întrebare și întrebarea putea să sune cam așa: de ce moare mielul? Și răspunsul la întrebare era simplu: pentru ca poporul să trăiască.
Da, și nu i-a dat nimeni răspunsul acesta, adică nu. El a fost o introspecție, nu s-a consultat cu alții, era singur, a rămas și fără familie și chiar i-a învățat pe farisei și pe cărturari după aceea acest adevăr, când stătea de vorbă cu ei, atunci când a fost abandonat de părinți, ei discutau lucrurile astea, pentru că a înțeles că Mesia avea să sufere și le-a pus întrebarea: cum va suferi?
Și probabil că a mai făcut legătura, chiar dacă nu scrie în Biblie treaba asta, a făcut legătura între templu și între tatăl său, adică templu va fi locul unde el va urma să fie adus ca jertfă.
Scrie, nu știa că trebuie să fie un casă.
Da, asta le spune justificativ părinților lui.
Domnul Iisus este o jertfă prezentă astăzi în sanctuarul ceresc. Ne ajută dacă ne uităm în Isaia 6 la început, avem o scenă din templul divin și de asemenea în Apocalipsa 4, unde ni se spune că este foarte multă lumină și fulgere și acolo este Domnul Iisus. Deci, Domnul Iisus astăzi, ca jertfă, unde este și ce face?
Sunt mai multe versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. Vorbește și evrei, și romani, și Marcu. Spune că Iisus este la dreapta lui Dumnezeu. Apoi, pe contextul acesta, Iisus este mielul junghiat, dar viu. Sau în Apocalipsa se spune că este singurul vrednic să deschidă sulul sau să deschidă cartea. Unde este Iisus Hristos? Este pe scaunul de domnie, la dreapta Tatălui. Dar mai există și o a doua idee. Iisus Hristos stă în sanctuar, în Sfânta Sfintelor, în a doua despărțitură. Stă, mijlocește, primește rugăciunile, intențiile noastre bune, gândurile pe care le avem cu privire la noi, la mântuire, la Dumnezeu și stă să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Este un mediator, practic.
Mie îmi place mult ideea asta finală pe care am amintit-o, care se găsește și în Evrei 7:25, unde textul ne spune că el de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Adică Iisus, la momentul acesta, în lumina învățăturii acesteia, el trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi, adică ca să ne ofere, prin tot ceea ce a făcut până acum și prin ceea ce face în momentul prezent, să ne ofere mântuirea.
Și ar mai putea să adăugăm că este și glorificat cu puterea divină, da? Chiar dacă a fost în natură umană, da? Pe pământul acesta, nu și-a folosit puterea de Dumnezeu, acum este glorificat în cer. Și este gata ca să ne asculte rugăciunea, să ne vadă ceea ce dorim și până la urmă să ne salveze, că ăsta e scopul pentru fiecare dintre noi.
Citesc și eu din notă. Îl vedem pe Mântuitorul în locul înalt și sfânt, dar nu într-o poziție de tăcere. El este înconjurat de ființe cerești, inteligente, heruvim și serafimi și de 10.000 de ori 10.000 de îngeri. Foarte interesant. Este de la lecția din studiul de joi. Ca să-L descoperim pe Domnul Iisus ca jertfă, am putea avea o sugestie sau poate facem o recomandare pentru a-L descoperi pe Domnul Iisus în bisericile noastre, în bisericile creștine de astăzi. Am văzut templul iudaic, era profeția că va fi un templu și mai slăvit. S-a împlinit profeția pentru că prezența Domnului Iisus a fost la templul acesta, acolo El a înțeles ritualurile. Poate că ne ajută să-L descoperim pe Domnul Iisus chiar în serviciile divine din bisericile noastre sau în alte slujbe religioase, dar să-L vedem pe Domnul Iisus acolo.
Există un serviciu comemorativ pe care noi ca Biserica Adventistă îl ținem și alte denominațiuni protestante sau neoprotestante numit Cina Domnului sau Sfânta Cină. Și acolo Domnul Iisus este prezent cu fiecare dintre noi. Ce simbolizează acest lucru? Că noi luăm exact ultima cină pe care Domnul Hristos a avut-o cu ucenicii în camera de sus, părtășia care era acolo și practic are două însemnătăți. Pâinea și mustul pe care le consumăm atunci, pâinea simbolizează trupul Domnului Hristos, pe când mustul, sângele care a curs pentru salvarea păcatelor fiecăruia dintre noi. Practic, Sfânta Cină e o comuniune, ne apropie de Dumnezeu, se creează o relație, ne stabilizează relațiile dintre noi, ne putem cere iertare unul la altul și privim către momentul în care vom repeta acest act și în împărăția lui Dumnezeu.
Da, acesta cred și eu că este cel mai important moment din liturgica bisericilor în care îl găsim pe Iisus ca jertfă. Totodată aș vrea să mai amintesc o învățătură a Domnului Hristos în care văd acest aspect și anume atunci când El ne îndeamnă că dacă noi vrem să-L urmăm pe El, trebuie să ne lepădăm de noi înșine și în fiecare zi să ne luăm crucea și să-L urmăm. Adică se face apel tot acolo, la cruce și la ce a făcut El. Pentru că a fi creștin, potrivit Scripturii, înseamnă să renunți la pornirile tale, să renunți la tot ce este egoism sau tot ce este eul nostru pentru a face voia lui Dumnezeu. Și la lucrul acesta ne îndeamnă Hristos când spune să ne lepădăm pe noi, să luăm crucea, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe El.
Mulțumesc foarte mult, avem peste 10 minute de aplicații practice, sunt la începutul cărții Isaia, aici Dumnezeu le reproșează celor care aduceau sacrificii la templu că nu-și mai dorește mulțimea jertfelor. Le cere să ia aminte la legea Dumnezeului lor și le spune că este sătul de arderi de tot și de grăsimea vițeilor și că nu-i place sângele taurilor, al oilor și al țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Deci există jertfe care nu sunt primite de Dumnezeu, jertfe inutile. Să transpunem astăzi, să ilustrăm, să exemplificăm ce fel de jertfe nu sunt de folos astăzi.
Astăzi fiecare dintre noi mergem la biserică, spre exemplu, și uneori se pune accentul pe formă mai mult decât pe interiorul omului. Ne uităm cum să fie aranjată formația la amvon, cum să fie aranjat amvonul, toate detaliile acestea care în fața lui Dumnezeu sunt de acord că ele contează, dar nu ne uităm pe pocăința adevărată din inima noastră. Adică mai degrabă contează cum vorbește omul acela, cât de inspirat este de Dumnezeu și să se vadă o schimbare în viața lui. Pentru că dacă sunt detaliile acestea exterioare, cum să zic eu, îmbunătățite și ele există, nu mă încălzește cu nimic dacă omul care îmi vorbește nu a încercat pocăința autentică. Dacă în viața lui nu s-a demonstrat lucrul acesta, cu ce m-ar încălzi pe mine sau ce efect ar putea să aibă în viața mea, da? Și un alt lucru pe care ar putea să fie desprins din ceea ce ați citit, jertfele acestea povestea fără o viață de dreptate. Adică eu povestesc despre bine, despre ce înseamnă să fii un om bun în societate, să faci bine, dar eu mă cer cu vecinul meu, am diverse partide legate de o bucată de pământ toată viața, după aceea dacă cineva în trafic mă șicanează, mă comport urât și atunci nu se vede că aduc o jertfă plăcută lui Dumnezeu în astfel de momente.
Da, cred că pe lângă formalismul acesta pe care uneori îl vedem în jurul nostru, mai ales în cercurile religioase, o altă problemă ar fi, sau comparație cu aceste jertfe pe care Dumnezeu le consideră inutile, ar fi motivația pe care o avem la bază. Pentru că unii poate aleg să meargă sau să frecventeze anumită biserică doar așa de dragul familiei. Da, să nu se destrame familia lor sau poate unii au alte foloase, poate popularitate, dar poate unii se regăsesc în cercul acela de prieteni și atât. Însă toate aceste lucruri sunt bune și aș aplica aici principiul pe care spune Iisus în Matei 23:23, să le faceți, acestea să le faceți, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Și anume, ideea ca motivația pe care noi avem, gândul care ne îndeamnă să facem un anumit lucru pentru Dumnezeu, să fie unul curat și să fie unul sincer și să nu ne amăgim pe noi înșine că orice am face ar fi sau ne-ar aduce anumite merite. Nimic nu poate să aducă suficiente merite ca noi să fim văzuți drepți înaintea lui Dumnezeu.
Adică nu mergem la biserică pentru a-L impresiona pe Dumnezeu. Și cel mai important lucru la slujbă nu este un ritual perfect. O jertfă fără cusur, adusă așa cum pretinde legea, împreună cu sânge, cu daruri de mâncare, cu toate procedurile astea urmate exact.
Noi trebuie să ne străduim să fie cât mai perfect, adică cât ține de noi, asta spune și Pavel, cât ține de voi să vă străduiți să trăiți în pace cu toți oamenii, da? Deci același lucru se aplică și aici. În ce privește slujba mea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie cât mai desăvârșită. Și aici aș mai deschide o mică paranteză, să nu cădem în ispita de a crede că nu există un minim. Adică Dumnezeu, în cuvântul Său, a pus anumite standarde pe care noi trebuie să le atingem pentru a ajunge la un minim în ce privește relația cu El. În închinare, în moralitatea noastră, de asta avem cele 10 porunci, de exemplu. Da? Deci noi trebuie să ne străduim, să facem tot ce putem mai bine, în cadrul pe care Dumnezeu ni-l pregătește, pentru a fi plăcuți înaintea Lui. Dar, dincolo de toate aceste lucruri, contează motivația interioară pe care o avem și pentru care facem aceste lucruri.
Asta e ca să fie întâlnirea cu Dumnezeu, nu neapărat cu comunitatea sau cu familia sau în comunitate, ci primordial să fie această legătură cu Dumnezeu. Eu vreau să merg la slujbă, la biserică, pentru că vreau să îl întâlnesc pe Dumnezeu acolo. Dumnezeu îmi transmite un mesaj pe care eu îl primesc doar acolo la slujbă. Desigur, contează și toate aceste detalii bisericești, pentru că ne interesează ca lui Dumnezeu să-i placă jertfa noastră, să nu fie ca la Cain. Că e o poveste, e o înțelegere foarte veche, când Dumnezeu respinge sacrificiile oamenilor. A făcut asta și la Cain și la Abel. A zis, nu-mi place.
Da, ar mai fi două idei de amintit înainte de Cain. Practic și într-o biserică, când te duci, sunt două elemente principale din liturgica oricărei biserici, cântarea și rugăciunea. Legat de rugăciune, avem libertatea să ne rugăm cum ne dorește inima și cu toate acestea rugăciunile sunt șablon sau repetitive, da? Adică mecanizat, nici nu-mi dau seama, dar practic aș putea să reproduc câteva rugăciuni pe care le aud deseori în biserici. Iar legat de cântare, poate cântăm de fericire, de bucurie, dar inimile noastre arată că ne ducem la tăiere fiecare dintre noi. Și atunci nu trăiești cu adevărat ceea ce cânți. Da? Iar pocăința, așa cum a amintit și colegul meu Edmond, e o situație destul de interesantă, pentru că oamenii nu mai sunt pocăiți astăzi, adică una spun și alta fac. Nu, de aceea se spune și vorba aceea, să faci ceea ce spune popa, nu ceea ce face el, da? Adică nimeni nu ar vrea să se dea exemplu pe el atunci când predică. E greu să predici din viața ta personală, spre exemplu, să înveți pe alții de acolo.
Ce fel de jertfe îi plac lui Dumnezeu? Am văzut ce nu îi place sau cum nu ar trebui să fim. Acum să încheiem cu partea pozitivă. ce preferă Dumnezeu?
Eu cred că, așa cum învățăm în Sfânta Scriptură, sunt anumite lucruri care ar trebui să ne caracterizeze atunci când noi aducem o jertfă lui Dumnezeu. Și unul din aceste lucruri ar fi sinceritatea față de noi înșine. Și aș da exemplu aici pe Iacov, care când este la pârâul Iaboc, da? Dumnezeu vine și pune o întrebare. Cum îți este numele? Adică nu știa Dumnezeu cum e numele sau nu știa el cum e numele lui, dar întrebarea are alt sens, ci de a-l face pe el să conștientizeze cine este el de fapt. Eu sunt Iacov, cel care l-am înșelat pe fratele meu. Ăsta sunt eu. Și când vii la Dumnezeu în felul acesta, Dumnezeu poate să lucreze cu materialul care e în tine, poate să scoată potențialul din tine. În aceeași ordine de idei, Iisus Hristos ne spune lucrul acesta atunci când zice, când veniți la închinare, veniți la templu și aduceți darul vostru, dacă știți că este vreo situație tensionată, vreo problemă între voi și frații voștri, lăsați darul acolo. E mai important să ne rezolvăm relațiile tensionate decât a aduce o jertfă în contextul în care noi știm că sunt oameni supărați pe noi sau oameni cu care trăim în tensiune. Deci, unul din lucrurile care îi plac lui Dumnezeu este împăcarea între oameni. El însuși a făcut asta în Iisus Hristos, asta ne spune Pavel. Și cred că El își dorește să vadă în noi, dincolo de sinceritatea față de noi înșine, deschiderea și această, nu știu cum să o numim, această bunătate, să zic așa, pe care noi o avem față de Dumnezeu, prin care spunem, uite, dacă pe mine m-a iertat Dumnezeu, atunci pot și eu să iert pe fratele meu.
Ce frumos ar fi ca toate comunitățile noastre să fie locuri ale împăcării.
Ați menționat la un moment dat legat de jertfa lui Cain, de ce a lui Cain nu a fost primită și a lui Abel a fost primită. Motivul respingerii jertfei lui Cain sublinează un adevăr profund, că Dumnezeu vrea să trăiască în primul rând într-o relație. El nu se bazează doar pe lucruri exterioare, doar pe ritualuri, că până la urmă și Cain a adus din roadele pământului, a adus cele mai bune roade, dar nu era suficient. Abel a adus o jertfă de sânge. Apoi, dacă ne uităm la celelalte aspecte, de caracterul celui care aduce jertfa. Spunea, cred că, Roy Gain în cartea Chemarea Altarului la un moment dat, că degeaba a îndeplinit toate lucrurile ritualice legate de jertfă, dar caracterul tău a fost unul pătat când ai adus jertfa. Și atunci Dumnezeu n-are cum să primească o astfel de jertfă. E o idee care apare și în psalmi, apare și în evrei, ce putem să aducem noi ca jertfă? Lauda buzelor noastre, da? Adică și în vorbire se poate aduce o jertfă.
Ne rămâne timp pentru o întrebare pe care am vrut să o pun de mult. Edmond, de ce îl iubești tu pe Dumnezeu? Că vorbim tot de atitudine și de cum venim la biserică și de partea ca invizibilă.
Pentru mine, la nivel personal, lucru care mă emoționează cel mai mult, dacă e pus întrebarea în felul acesta, este fiindcă El m-a iubit atunci când nu meritam. Lucrul acesta spune Pavel în Romani 5:8, cred, dacă mi-aduc bine aminte referința. Spune, pe când eram noi încă păcătoși, El și-a dat viața ca jertfă pentru noi. Adică atunci când merit cel mai puțin, este momentul în care am cea mai mare nevoie ca să fiu iubit. Și Dumnezeu exact asta a făcut. Ori lucrul acesta, așa cum spune și Pavel în Corinteni, dacă lucrul ăsta nu ne constrânge, adică dragostea lui Hristos, atunci nu știu ce ne-ar mai putea pocăi.
Și dragostea aceasta a Domnului Iisus ne transformă din jertfe imperfecte, așa cum suntem când venim să ne chinăm în fața Lui, în credincioși acceptați de Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus ne îmbracă cu această dragoste. Ultima concluzie de la tine, Cătălin, cum să înțelegem jertfa? Mă gândesc că jertfa se înțelegea foarte bine la un moment de sărbătoare. Cum ar fi astăzi o sărbătoare? Sau cum poate cum este pentru tine o sărbătoare perfectă?
O sărbătoare perfectă, vorbind din viața cotidiană de zi cu zi, e să mă pregătesc suficient pentru acea sărbătoare, să am timp să mă ocup de toate detaliile ei, să fiu eu mulțumit, mai apoi probabil să fie toate persoanele prezente pe care le doresc la sărbătoarea aceea și dacă ar fi să adaug și o învățătură spirituală, dacă ar fi mai presus sau care ar trebui să fie prima, la acea sărbătoare să fie prezent Dumnezeu. Dacă nu poate să fie prezent, sărbătoarea are doar validitate omenească și atât.
Și dacă Dumnezeu este prezent și atmosfera acolo se schimbă, chiar dacă nu toate lucrurile rămân la fel, chiar dacă este o parte de sacrificiu în sărbătoare, cum zicea Mântuitorul atunci când avem un ospăț să chemăm persoanele care nu își pot permite așa ceva, totuși e foarte bine dacă se întâmplă așa. Mulțumesc, Edmond Lucaciu, mulțumesc foarte mult, te aștept și într-o ocazie viitoare.
Mulțumesc.
De asemenea și ție îți mulțumesc foarte mult, Cătălin Ștețco. Dumnezeu să te ajute mai departe și să revii pentru alte învățături.
Cu drag, cu mare plăcere, revin aici.
Și dumneavoastră să vă lase Dumnezeu o binecuvântare în casă, și în suflet, și în inimă, și în trup, până în viața veșnică. La revedere!